สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มแต่วันนี้เราเริ่มเร็วเป็นพิเศษนะครับที่เวลา17:00 น.หรือ17:00 น.ครับวันนี้เรากำหนดหัวข้อพูดคุยกันว่ารีเซ็ตชีวิตในวัย40+ครับท่านที่เข้ามาแล้วกรุณาส่งสัญญาณบอกด้วยว่าท่านได้รับชมภาพและเสียงเป็นปกตินะครับส่งเป็นสติ๊กเกอร์ให้รู้ก็ยังดีนะครับหัวข้อวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่นำมาจากการไปขึ้นเวทีพูดที่งานLive Face นะครับซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานนะครับจุดที่ติดต่อผมมาก็คือนิตยสารคลาวซึ่งถือเป็นนิตยสารชื่อดังซึ่งมาเดินผมไม่ได้ติดตามงานโดยตรงนะครับแต่ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนที่รู้จักกันในวงการว่าไปได้เลยนะครับหัวข้อที่ไปพูดก็คือการรีเซ็ตหรือ Mind Reset ชีวิตในวัย40นะครับโดยมีหัวข้อรองระบุว่าในวันที่ใจไม่ไหวเราจะเริ่มต้นใหม่อย่างไรนะครับย้ำว่ากรุณาส่งสัญญาณแจ้งการรับฟังให้ด้วยว่าท่านได้ยินเสียงนี้เป็นปกติหรือไม่ซึ่งการรีเซ็ตชีวิตตัวเองเนี่ยถ้าถามว่าชีวิตเราดำเนินมาถึงจุดหนึ่งในวันที่เราเดินทางมาครึ่งทางของชีวิตเพราะถ้าใช้อายุไขของคนไทยในเวลานี้กำลังอยู่แถวๆ80 ปีเนี่ยนะครับของผู้หญิงไทยเนี่ย40ก็เหมือนกับเราเดินทางมาครึ่งทางในครึ่งทางนี้ก็เกิดอะไรขึ้นหลายอย่างนะครับมันก็มีทั้งสำเร็จและล้มเหลวไปได้อย่างที่เราอยากจะให้เป็นกับที่มันไม่ได้อย่างที่เราอยากให้เป็นก็อาจจะมีหลายคนที่มองเห็นว่ามันเป็นจังหวะเวลาที่ดีที่เราจะมารีเซ็ตสำหรับการเดินทางในครึ่งหลังก็ได้แต่วิธีการจะรีเซ็ตนี่เราจะทำยังไงนะครับหลักการสำคัญก็คือเราก็ต้องจัดการรีเฟล็กซ์คือกลับมาทบทวนชีวิตของตัวเองดูนะครับว่าชีวิตท่านที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและสิ่งที่ท่านทบทวนนี้เนี่ยตัวสำคัญที่สุดก็คือหันกลับมาสังเกตกระบวนการคิดและการตัดสินใจของตัวเองนะครับซึ่งในคำนี้มันมีคำหนึ่งที่เราใช้รวมๆก็คือคำว่า mindset นะครับผมก็อยากจะเริ่มต้นจากจุดนี้ครับเรื่องของการ reset mindset นะครับ mindset คืออะไรเนี่ยนะครับ mindset มันก็คือชุดความเชื่อทัศนคติที่เรามีต่อเรื่องต่างๆนะครับมันเป็นกระบวนการของจิตใจที่ช่วยเราในการเข้าใจตัวเองและเข้าใจโลกรอบตัวเราเป็นเหมือนเลนส์การมองเป็นเหมือนกระบวนการที่จิตใจของเราจะตีความสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ความคิดที่ปรากฏเข้ามานำเราไปสู่การตัดสินใจและการกระทำตัวอย่าง mindset ที่เรารู้จักกันดีก็จะมีเช่น growth mindset นะครับนักการศึกษาที่ชื่อคาร์โรลเดวิกก็ทำไว้ที่พบว่าในกลุ่มนักเรียนของเธอเนี่ยมีกลุ่มที่เชื่อว่าสติปัญญาคนเราเกิดมาเท่าไหร่มีอยู่เท่านั้นเหมือนกับที่เราคุ้นเคยกันในเรื่อง IQ ว่า IQ เกิดมาแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงแต่เวลาที่เราจะมี growth mindset ก็คือเราเชื่อว่ามนุษย์ตัวเรานะครับและมนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้แน่นอนครับเราเรียนรู้และพัฒนาได้และเราก็อยากจะเชื่อเช่นนั้นนะครับแต่ทำไมยังมีคนที่เป็นฟิกซ์มายด์เซตอยู่ได้เหรอนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่ามายด์เซตของเรามันไม่ได้เป็นไปตามการคิดเชิงเหตุผลครับเราอยากมีโกรทมายด์เซตคือเชื่อว่าตัวเองเรียนรู้ได้แต่ถ้าเราสำรวจตัวเองดูดีๆเราอาจจะรู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้เราไม่มีความสามารถนะครับไอตัวความเชื่อว่าเราไม่มีความสามารถเราทำไม่ได้ก็คือรูปแบบหนึ่งของฟิกซ์มายด์เซตการที่ growth mindset ก็คือเกิดอะไรขึ้นเราก็เชื่อว่าเราสามารถเรียนรู้เพื่อปรับตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่า growth mindset ก็เลยกลายเป็น คำสำคัญอันหนึ่งเวลาที่เราพูดถึงเรื่อง mindset อีกคำหนึ่งที่มีความสำคัญเวลาพูดถึงเรื่อง mindset ก็จะเป็นเรื่องการศึกษาที่พูดถึงการมองโลกแง่ดีนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า optimism นะครับมีการศึกษาซึ่งอันนี้ก็ทำโดยนักจิตวิทยาคลินิกนะครับส่วนgrowth mindset นี่ทำโดยนักจิตวิทยาการศึกษานะครับในตัวการมองโลกแง่ดีเนี่ยเราคุยกันบ่อยนะครับตัวอย่างที่ผมยกบ่อยก็คืออกหักมองโลกแง่ดีมองยังไงมองว่าความเจ็บปวดเสียใจนี้มันจะเป็นอยู่ชั่วคราวและจะผ่านไปได้ผลกระทบของการอกหักก็จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนคนนั้นแต่ชีวิตด้านอื่นก็ยังมีและดำเนินต่อไปได้นะครับและประเด็นที่3ของการมองโลกแง่ดีก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาให้เราจัดการปัญหาแบบนี้ได้ในอนาคตได้ดีขึ้นและเราสามารถเรียนรู้ให้เก่งขึ้นได้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เราคบหาอันนี้คือการมองโลกแง่ดีการมองโลกแง่ร้ายก็จะกลับกันเลยครับอกหักแปลว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปก็คือชีวิตนี้เราไม่มีทางจะมีความสำเร็จในเรื่องความสัมพันธ์แล้วมันจะกระทบชีวิตเราทั้งชีวิตไม่ใช่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะครับก็คือชีวิตเราไม่เหลืออะไรแล้วและที่สำคัญก็คือฉันไม่สามารถเรียนรู้อะไรจากสิ่งเหล่านี้ได้ฉันแย่ฉันไม่ดีนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้คือการมองโลกแง่ร้ายนะครับตัวอย่างนี้ก็เห็นได้ว่าในกระบวนการที่เรามีความเชื่อหรือมีทัศนคติต่อตัวเองและต่อเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกำหนดความนึกคิดและปฏิกิริยาในการจัดการของเรานะครับทุกคนก็อยากจะมี mindset ที่ดีอยากจะมีการมองโลกแง่ดีอยากจะมี growth mindset แต่ในความเป็นจริงก็คือ mindset ไม่ได้เกิดขึ้นจากการคิดเชิงเหตุผลไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราอ่านแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งดีแล้วเราอยากเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราอยากเป็นกับสิ่งที่เราเป็นจริงมันไม่เหมือนกันครับนอกจากสอง mindset นี้แล้วเราก็ยังมีความเชื่อทัศนคติเรื่องต่างๆเต็มไปหมดเลยเช่นประเด็นความกตัญญูประเด็นความมั่นคงทางการเงินเราให้ความสำคัญกับความมั่นคงแค่ไหนนะครับบางคนให้ความสำคัญมากบางคนไม่วางแผนอะไรเลยนะครับความสำคัญเรื่องสุขภาพบางคนทำงานพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ว่าไม่ได้ดูแลสุขภาพความสำคัญของหน้าตาในสังคมตำแหน่งหน้าที่การงานหรือไม่ค่อยแคร์หน้าที่การงานตำแหน่งว่าต้องสูงขอเพียงเรามีชีวิตที่ลงตัวและมีความสุขอันนี้ก็คือเรื่องของทัศนคติความเชื่อนะครับแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์ก็มีนะครับความเชื่อหรือทัศนคติในเรื่องการเลี้ยงลูกที่ให้ดีทำยังไงหรือเราต้องใส่ใจไหมนะครับเรามีคนรักเราจำเป็นที่ต้องคิดถึงกระบวนการปฏิบัติต่อกันหรือมีหลายคนแต่งงานกันแล้วก็ไม่ได้คิดเลยว่าเขาอยู่ดูแลความสัมพันธ์กันยังไงทั้งหมดเนี่ยมันก็คือ mindset ทั้งนั้นเลยนะครับก็มันก็คือความเชื่อและทัศนคตินะครับสิ่งเหล่านี้มันแฝงอยู่ในความนึกคิดของเราที่อยู่ลึกๆที่เรารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่ถ้าเราอยากจะรีเซ็ตชีวิตตัวเองเราก็ต้องหันมาสำรวจดูว่ากระบวนการทำงานของจิตใจเราเนี่ยหรืออาจจะมาดูที่ mindset นี้เนี่ยเราจะเป็นแบบไหนต้องปรับปรุงอะไรบ้างนั้นแต่เรารู้อย่างหนึ่งนะครับว่า mindset มันจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการฟังจากการอ่านจากการคิดตามหลักเหตุผลเพราะมันถูกกำหนดโดยประสบการณ์ทางอารมณ์โดยเฉพาะประสบการณ์ทางอารมณ์ของวัยเด็กการสังเกตตัวเองให้เป็นว่าเราจะดูตรงไหนจึงจะเปิดเผยให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วเราจึงจะเห็นจุดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงก็คือทุกๆคนถือความเชื่อและทัศนคติอะไรในตัวเองในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่รู้จะดึงมันออกมายังไงนะครับเราบอกได้แต่ว่าประสบการณ์ทางอารมณ์เนี่ยมันส่งผลกับความเชื่อและทัศนคติของเรามากกว่าความคิดเชิงเหตุผลถ้าเราอยากจะใช้ความคิดเชิงเหตุผลเปลี่ยนแปลงเราจำเป็นต้องคิดโดยเปิดพื้นที่และทำงานกับประสบการณ์ทางอารมณ์ไปด้วยกันนะครับมันถึงจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเราเพียงคิดเอาเองไม่มีประสบการณ์อะไรแล้วเราคิดว่าเราจัดการได้แล้วนะครับเวลาเราเจอโจทย์จริงมีอารมณ์เกิดขึ้นเราจะจัดการไม่ได้เห มือนอย่างที่มีสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มผู้ฟังคนหนึ่งก็ส่งมาบอกว่าเขาปฏิบัติธรรมมานานพอสมควรแต่ทำไมเวลาที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นเขาถึงทำใจปล่อยวางไม่ได้ก็ปฏิบัติธรรมศึกษาโดยจริงๆเขาใช้คำว่าศึกษาธรรมะนะครับผมก็นึกออกแล้วครับว่าถ้าเราอ่านหนังสือถ้าเราฟังธรรมะแล้วเราก็คิดตามเราเห็นด้วยเราซาบซึ้งนะครับนั่นเป็นส่วนของการเรียนรู้ที่สมองส่วนบนแต่ตัวอารมณ์ความรู้สึกทัศนคติความเชื่อลึกๆเนี่ยมันบันทึกไว้อยู่ในสมองที่ลึกลงไปกว่านั้นนะครับเวลามีเรื่องเกิดขึ้นจริงให้ตัวข้างล่างสมองส่วนล่างมันเป็นตัวขับเคลื่อนความรู้สึกและแรงจูงใจได้มากกว่านั่นเป็นเหตุที่เราจำเป็นที่ต้องหันมาดู mindset ตัวเองหันมาสังเกตตัวเองให้เป็นระบบขึ้นซึ่งเราจะสังเกตได้ยังไงเนี่ยมันก็มีวิธีสังเกตอยู่หลายตัวมากนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมได้ตั้งใจเลือกวิธีการตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นวิธีการที่มองว่าง่ายที่สุดสำหรับที่จะเอาไปใช้ได้สำหรับคนทั่วไปนะครับซึ่งในการอธิบายนี้เนี่ยจำเป็นต้องขอให้ทุกท่านจินตนาการตามนะครับให้จินตนาการแบบนี้ครับมันจะประกอบไปด้วยส่วนผสม3ส่วนในสิ่งที่ท่านจะหันมาสังเกตตัวเองนะครับสิ่งแรกก็คือให้สังเกตว่าเรื่องต่างๆแยกทีละเรื่องนะครับเกิดอะไรขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความนะครับชิ้นส่วนแรกที่เราจะให้สังเกตก็คือเกิดอะไรขึ้นจากนั้นในเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นให้ทบทวนดูว่าเราเข้าใจมันว่ายังไงเรามองว่ามันแปลว่าอะไรสำหรับเรานะครับเกิดอะไรขึ้นมันแปลว่าอะไรและ3คือเราจัดการอย่างไรถ้าท่านลองคิดตามนี้ดูนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าสูตรหรือส่วนผสมในการสังเกตตัวเองสังเกต mindset ความเชื่อทัศนคติของตัวเองเราเริ่มต้นสังเกตจาก3สิ่งนี้เกิดอะไรขึ้นมันแปลว่าอะไรเราจัดการอย่างไรนะครับเราก็มาคุยกันดูเรื่องเกิดอะไรขึ้นก่อนนะครับเวลาที่เราบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของสิ่งที่เป็นเรื่องภายนอกใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเช่นเราตกงานแฟนบอกเลิกอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้มากมายนะครับเศรษฐกิจตกถูกให้ออกจากงานเลิกกับแฟนคนรักจากไปเกิดอะไรขึ้นนี้เนี่ยมีปัจจัยควบคุมไม่ได้เยอะแต่ว่าบางอย่างมันก็เป็นผลของการกระทำของเราในอดีตซึ่งส่งผลต่อมันเช่นเราเลือกทำงานในสิ่งที่ไม่ตรงกับความชอบความถนัดแล้วเราทำโดยไม่มีใจหรือเรามีความสัมพันธ์กับคนรักเป็นแฟนกันแต่งงานกันแต่ว่าเราไม่รู้วิธีดูแลความสัมพันธ์มันก็นำไปสู่การจบความสัมพันธ์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันก็เลยประกอบไปด้วยปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้มหาศาลกับวิธีที่เราจัดการเรื่องนั้นๆนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกตัวเราส่วนมันแปลว่าอะไรเราจัดการอย่างไรอันนี้เป็นปัจจัยภายในนะครับคือมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในใจของเราผมจะขอให้ท่านจินตนาการเฉพาะแค่นี้ละนะ3ปัจจัยที่เอามาพิจารณาคือเกิดอะไรขึ้นมันแปลว่าอะไรเราทำยังไงนะครับมาลองดูตัวอย่างนะครับในวัย40 plus สิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเราพบว่าตัวเองผมงอกผิวเริ่มเหี่ยวสายตาเริ่มยาวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับมันแปลว่าอะไรอย่างแรกที่อาจจะแปลได้ในคนจำนวนหนึ่งก็คือแย่แล้วฉันแก่แล้วดูไม่ได้เลยน่าเกลียดนี่นะครับแล้วเราทำยังไงเราก็ไปฉีดโบท็อกซ์ไปเติมฟิลเลอร์ไปย้อมผมผมงอกผิวเหี่ยวสายตายาวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแปลว่าอะไรฉันแก่ดูไม่ได้นะครับทำอะไรไปฉีดโบท็อกซ์ไปเติมฟิลเลอร์แต่ว่า มันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีมันแปลว่าอะไรความคิดเนี้ยไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดเหมือนกันครับซึ่งก็จะมีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นครับผมงอผิวเหี่ยวสายตาเริ่มยาวคนอีกกลุ่มนึงก็อาจจะมีความคิดขึ้นมาว่าเรามาได้ครึ่งทางแล้วนะครึ่งชีวิตอันนี้คือการตีความแปลว่าฉันเริ่มมาได้ครึ่งทางแล้วแล้วเขาทำยังไงเขาก็ใช้เวลาตั้งคำถามทบทวนเพราะคิดว่าเราเดินทางมาครึ่งทางแล้วคงต้องถึงเวลาคิดสักทีนึงเนาะว่าเราอยากจะให้ชีวิตเราเป็นยังไงปลายทางชีวิตเราอยากให้เป็นยังไงสังเกตไหมครับความคิดที่เป็นตัวการตีความตัวแปรว่าฉันแก่แล้วน่าเกลียดมากนะครับหรือเรามาได้ครึ่งทางแล้วนะนี่นะครับมันส่งผลต่อสิ่งที่เราจะกระทำดังนั้นในตัวทัศนคติอยู่ตรงไหนต้องตัว mindset อยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ขั้นใต้ของจิตใจที่คลอดหรือผลิตปฏิกิริยาความคิดมาว่าโอ้แก่แล้วแย่แล้วน่าเกลียดดูไม่ได้นะครับหรือเราเดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นเหมือนกับสิ่งแสดงของ mindset ที่อยู่ข้างใต้นั้นนะครับพูดง่ายๆก็คือเราสังเกต mindset ของเราได้จากความนึกคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าคุณสังเกตดูดีๆในคำอุทานว่าแย่แล้วฉันแก่แล้วดูไม่ได้เลยเนี่ยมันมีอารมณ์อยู่ในนั้นด้วยนะครับมันมีอารมณ์มันมีความรู้สึกมันมีความนึกคิดอยู่ในนั้นตัวที่เป็นตัวกำหนดความคิดความรู้สึกตัวนี้ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างใต้นั้นก็คือตัวความเชื่อและทัศนคตินั่นเองซึ่งเราไม่จำเป็นต้องลงไปลึกก็ได้สำหรับการเข้าใจวันนี้ก็คือให้ท่านสังเกตความคิดอารมณ์ของท่านต่อเรื่องต่างๆท่านจะรู้เลยว่าข้างใต้นั้นมันมีอะไรบางอย่างเป็นตัวส่งลูกขึ้นมานะครับท่านก็สังเกตดูอ๋อเราคิดอย่างนี้เหรอนะครับแล้วก็อ๋อเราทำอย่างนี้เหรอเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าท่านสังเกตตัวเองในหลายเหตุการณ์นะครับเกิดอะไรขึ้นท่านเข้าใจว่ายังไงท่านตีความยังไงท่านมองว่ามันแปลว่าอะไรซ้ำๆอยู่เรื่อยๆท่านจะเริ่มเห็นแบบแผนของตัวเองจากวิธีการที่ท่านเข้าไปมีปฏิกิริยากับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจากนั้นก็จะนำไปสู่ดูว่าเอ๊ะเราทำอะไรนะครับซึ่งการสังเกตเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสังเกตตัวเองเพื่อจะได้รีเซ็ตชีวิตได้เพราะว่าเรากำลังจะปรับปรุงซอฟต์แวร์ในหัวของเราแทนที่จะปล่อยให้มันวิ่งแบบเดิมนะครับเรากำลังจะออกแบบมันใหม่เพราะปฏิกิริยาความรู้สึกนึกคิดต่อเรื่องที่เกิดขึ้นมันกำหนดการตัดสินใจของเราถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นซ้ำๆเป็นแบบแผนที่เหมือนๆกันในเรื่องหลายๆเรื่องของชีวิตเส้นทางชีวิตคุณก็จะวิ่งไปแบบหนึ่งนะครับถ้าเรื่องนี้เกิดอีกแบบหนึ่งเส้นทางชีวิตคุณก็จะเดินไปอีกแบบหนึ่งถ้าคุณไม่สังเกตตัวเองในเรื่องนี้คุณก็อาจจะคิดว่ามันเป็นชะตากรรมของคุณทำไมคุณซวยเหลือเกินทำไมคนนั้นโชคดีเหลือเกินแต่จริงๆแล้วมันแฝงอยู่ข้างในที่เป็นตัวกำหนดปฏิกิริยาความรู้สึกนึกคิดซึ่งเป็นการตีความเป็นการเข้าใจว่าเป็นการอธิบายว่ามันแปลว่าอะไรสำหรับเขาถ้าคุณสังเกตตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้มันก็เป็นตัวอย่างง่ายๆว่าเรื่องทุกเรื่องเนี่ยเราจะมีความนึกคิดและอารมณ์วิ่งเป็นตัวปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งพอมันรวมกันเนี่ยมันก็คือเส้นทางเดินที่คุณเดินมาตลอดคุณอาจจะเดินบนเส้นทางนี้มานานตั้งแต่เล็กโดยไม่รู้ตัวและก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราถูกผลักดันและขับเคลื่อนด้วยปฏิกิริยาความรู้สึกนึกคิดตัวนี้ที่เมื่อกี้ใช้คำว่ามันแปลว่าอะไรเนี่ยนะครับดังนั้นพอคุณเริ่มสังเกตคุณก็จะเริ่มเห็นตัวเองมากขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าคุณตัดสินใจยังไงคุณเดินในชีวิตยังไงและนี่ก็จะทำให้คุณเห็นตัวเองแล้วก็เป็นเริ่มต้นที่จะทำให้คุณเลือกได้ว่าคุณจะฟังคุณจะเชื่อปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมก็จะมาขยายความ3ส่วนผสมนี้เพิ่มเติมให้นะครับเกิดอะไรขึ้นตัวอย่างก็คือผมงอผิวเหี่ยวสายตายาวใช่ไหมครับ การจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยผมอยากจะเชิญการมอง4ประเด็นย่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นเราต้องเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเป็นผลของปัจจัยมากมายที่เราควบคุมโดยตรงไม่ได้เราเนี่ยอยากให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆมีแต่เรื่องดีๆแต่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งต่างๆที่เราควบคุมไม่ได้มันก็จะดำเนินต่อไปตามทางของมันดังนั้นชีวิตเราก็จะเหมือนต้องมาเจอจุดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแต่ว่ามีบางอย่างที่เราจะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราดีขึ้นมันไม่ใช่การพยายามไปควบคุมสิ่งภายนอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับแต่มันเป็นการควบคุมกระบวนการที่เราอธิบายว่ามันแปลว่าอะไรกับเราทำอะไรนี่คือสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือในตัวเราอธิบายว่ายังไงเราเข้าใจว่ายังไงเราสังเกตเห็นปฏิกิริยาความรู้สึกนึกคิดของตัวเองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกตัวอย่างไรและนำไปสู่การตัดสินใจและลงมือทำอะไรบ้างเราจัดการที่ตัวเรามันจะส่งผลต่อชีวิตของเราได้แต่ไม่ใช่แค่ในเหตุการณ์เดียวนะครับเมื่อเราทำซ้ำๆในเหตุการณ์ต่างๆอยู่เรื่อยๆอย่างเป็นแบบแผนมันจะพาเราไปสู่เส้นทางคนละเส้นกันเลยนะครับคราวนี้เวลาที่เราจะสังเกตปฏิกิริยาในพื้นที่ที่เมื่อสักครู่ผมใช้คำว่ามันแปลว่าอะไรเนี่ยนะครับไอ้คำว่ามันแปลว่าอะไรหมายถึงว่ามนุษย์เราเนี่ยจะมีกลไกตัวหนึ่งในการอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเขาไม่รู้ว่าเขากำลังอธิบายนะครับเขาเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่กลไกสมองจะพยายามอธิบายนะครับไอ้การอธิบายนี้เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ความรู้สึกทางความนึกคิดที่วิ่งเข้ามาเหมือนกับที่ยกตัวอย่างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผิวเหี่ยวนะครับผมงอกปฏิกิริยาของเราคือแย่แล้วแก่แล้วดูไม่ได้เลยแล้วก็ไปพยายามไปแก้ไขการดูแก่นะครับกับอีกตัวหนึ่งปฏิกิริยาที่ว่าเรามาได้ครึ่งทางแล้วนะสองคำพูดเนี้ยเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติที่วิ่งออกมาซึ่งมันสะท้อนอะไรบางอย่างข้างใต้ตัวเรานะครับซึ่งเมื่อกี้เราเรียกว่า mindset นะครับนั้นปฏิกิริยาทางอารมณ์ความรู้สึกและความนึกคิดเนี่ยก็คือส่วนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกแล้วถ้าเราสังเกตปฏิกิริยาของตัวเองดูดีๆเนี่ยเราจะพบว่าภายใต้นั้นมันสะท้อนว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรนะครับเช่นมีคนที่เลิกกับแฟนนะครับแวบแรกที่เขาคิดก็คือจะเอาหน้าตาไปไว้ไหนคนอื่นรู้เขาจะมองเรายังไงคุณสังเกตไหมครับมันแปลว่าเราให้ความสำคัญกับว่าใครเขาจะคิดยังไงกับเราแต่ว่าถ้าเรามีปฏิกิริยาว่าโอ้แล้วเราจะอยู่ได้ยังไงเราอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกอันนี้ก็สะท้อนความสำคัญบางอย่างในใจเราใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นแม่เลิกกับพ่อแม่ก็อาจจะมีปฏิกิริยาแรกว่าโอ้ลูกเราจะเป็นยังไงผลต่อลูกเราจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือเราสังเกตความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเราจะรู้ว่าอ๋อลึกๆเนี่ยใจเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรนั่นนะครับปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากและเป็นอัตโนมัติเลยนะครับและข้างใต้นั้นคือต้นทางของความเชื่อทัศนคติซึ่งเป็นที่รวมของประสบการณ์ทางอารมณ์ซึ่งโดยทั่วไปเราจะจำไม่ได้นะครับจำไม่ได้หมดแต่เราเพียงมาสังเกตตรงสิ่งที่เรารู้ได้ว่าอ๋อเรามีความคิดแบบนี้เรามีอารมณ์แบบนี้นะครับแค่นี้ท่านก็จะดักได้เพื่อที่จะรีเซ็ตชีวิตได้นะครับแน่นอนว่าท่านทำงานลึกไปกว่านี้ก็ได้แต่ว่าวันนี้ผมต้องการให้ท่านสังเกตแค่ปฏิกิริยาที่เหมือนเป็นการตีความของเรานะครับนั้นการตีความของเราจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ควบคุมนะครับมันเกิดขึ้นของมันเองมันเป็นปฏิกิริยาของการทำงานภายในจิตใจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับแล้วเราจัดการยังไงในแต่ละเหตุการณ์นะครับเมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงกรณีผิวเหี่ยวผมหงอกแล้วเรามีปฏิกิริยาว่าแก่แล้วแย่แล้ว หรือชีวิตมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับมันส่งผลต่อวิธีการที่เราจัดการครับนั้นสิ่งที่เราทำในแต่ละเหตุการณ์ก็สะท้อนสิ่งที่อยู่ข้างใต้โดยคือสะท้อน mindset นะครับเราสามารถสังเกตตัวเองได้นะครับว่าเอ๊ะเรามีแนวโน้มจะหนีจากสิ่งที่กลัวไหมเราดูจากการกระทำของเราเราจะเห็นว่าเราหนีจากสิ่งที่กลัวไหมหรือเราพร้อมเผชิญแล้วก็เดินเข้าหาสิ่งที่เราให้ความสำคัญแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงแม้ว่ามันจะมีความกังวลและกลัวอยู่แต่เราเลือกที่จะเดินเข้าหาหรือเปล่านะครับเราเป็นแบบไหนหนีหรือว่าเข้าหาแบบแผนทุกอย่างที่เราสังเกตตัวเองอยู่เรื่อยมันก็คือการปฏิปต่อว่าที่ผ่านมาเราเดินทางอย่างไรนะครับและเมื่อมาถึงวัยกลางทางเราเห็นตัวเองไหมว่าเรากำลังเดินทางด้วยวิธีไหนซึ่งเมื่อท่านสังเกตดูดีๆท่านก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเราเลี่ยงเราจะใช้ชีวิตโดยอยู่บนฐานของความกลัวอ๋อเรายอมคนเราปฏิเสธไม่เป็นเรากลัวคนไม่รักหรือไม่ก็อ๋อเราไม่เคยแคร์ใครเลยเราไม่มีใครคบไม่มีใครชอบเราเพราะว่าหลายครั้งเราจะระเบิดอารมณ์ยกตัวอย่างนะครับการสังเกตตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลสำคัญให้เราเห็นตัวเองซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้เปลี่ยนตัวเองได้ที่เรียกว่ารีเซ็ตชีวิตใหม่นะครับก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับในพื้นที่ที่ผมไปพูดเนี่ยผมยังแนะนำด้วยว่าสังเกตดูนะครับว่าเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้ดีแค่ไหนเวลาที่เราอธิบายเรื่องราวต่างๆมันแฝงไว้ซึ่งการที่เราพร้อมรับผิดชอบชีวิตตัวเองเพียงใดเราสามารถที่จะตั้งคำถามเพื่อทบทวนเรื่องนั้นทำความเข้าใจเรื่องนั้นให้ทั้งลึกทั้งกว้างสำหรับการตัดสินใจไหมแล้วเวลาเราลงมือทำเราหนีหรือเราเผชิญหน้าเพื่อไปสู่สิ่งที่ต้องการนะครับสังเกตดังนี้อยู่เรื่อยๆเราก็จะเห็นรูปแบบประจำตัวซึ่งมันสะท้อน mindset ของเรานี่แหละนะครับซึ่งก็จะถือว่านี่คือคำอธิบายทั้งหมดของการจะ reset แต่ไม่ได้บอกว่าเราจะ reset อะไรใช่ไหมครับนั้นมันก็จะนำไปสู่หัวข้อที่เราคุยกันในช่วงท้ายนี้ก็คือถ้าเราอยู่ในวัย40 plus 40กว่าแล้วเนี่ยเราควรจะต้องจับตาดูเรื่องอะไรบ้างนะครับผมก็อยากจะอธิบายแบบนี้ครับ2ประเด็นเลยนะครับประเด็นแรกก็คือวัย40 plus เนี่ยมันมีอะไรพิเศษนะครับถ้าลองทบทวนดูนะครับในวัย40 plus ความพิเศษของมันก็คือชีวิตเราเดินทางมาได้ครึ่งทางและร่างกายเราจะเริ่มเสื่อมลงให้เราเห็นแต่เรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นหน้าที่การงานของเราอาจจะอยู่ในช่วงที่เติบโตมากหรืออาจจะอยู่ในช่วงที่รู้สึกตีบตันชีวิตของเรามักจะมีถ้าแต่งงานก็มีลูกและก็มีพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เรียกว่าวัยแซนด์วิชถ้าไม่แต่งงานก็จะเป็นโสดซึ่งชีวิตโสดในช่วง30ปลายๆ40ต้นๆหลายครั้งต้องปรับตัวเนื่องจากเพื่อนที่เคยอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวพูดคุยกินดื่มกันที่แต่งงานก็หายกันไปแล้วเพราะต้องไปดูแลครอบครัวตัวเองนะครับในวัย40ก็ยังเป็นวัยที่เราจะมีโอกาสเจอจุดเปลี่ยนหลายอย่างได้จากการงานจากความสัมพันธ์จากสุขภาพเพราะว่าโรคประจำตัวก็จะเริ่มปรากฏขึ้นถ้าเราไม่ได้ดูแลสุขภาพที่ดีดังนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นได้เยอะมากในวัยนี้นะครับท่านก็คำถามที่สองก็คือเอ๊ะแล้วงั้นเราจะต้องปรับเรื่องอะไรบ้างล่ะผมก็มีคำแนะนำว่าอันไหนเป็นปัญหาหยิบมาทบทวนวงจรเมื่อกี้นี้ดูว่าท่านสังเกตไหมว่าเวลามีเกิดอะไรขึ้นท่านเห็นความนึกคิดความรู้สึกของตัวเองเห็นวิธีการตีความเห็นการแปลความสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันแปลว่าอะไรเนี่ยนะครับแล้วท่านทำอะไรลงไปในแต่ละเหตุการณ์จำสามตัวนี้ไว้เกิดอะไรขึ้นมันแปลว่าอะไรหรือเราเข้าใจว่ายังไงกับเราทำอะไรออกไปดูซ้ำๆตัวนี้ปุ๊บท่านจะเริ่มเห็นว่าอ๋อเรามีรูปแบบประจำตัวบางอย่างมันอยู่ข้างใต้ที่เป็นตัวคลอดปฏิกิริยาตัวนี้นะครับทำในเรื่องที่เป็นปัญหาทบทวนดูไม่ว่าจะเป็นการเงินความสัมพันธ์การงานอันนี้คือเรื่องแรกที่น่าทำในการจะรีเซ็ตชีวิตเรานะครับสองคือท่านอาจจะมีความรู้บางอย่างและท่านรู้สึกว่าเราอยากทำให้ได้ดีกว่านี้เช่น เรื่องของการวางแผนการเงินเรื่องของสุขภาพเราก็หยิบเอาเรื่องนี้มาดูเช่นเรื่องสุขภาพนะครับท่านสังเกตดูว่าเวลาที่ท่านเห็นขนมมาวางอยู่ตรงหน้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นปฏิกิริยาของเราแปลว่าอะไรอร่อยจังเลยไอเนี้ยชอบเลยกินซะหน่อยนึงนะครับอันนี้คือตัวสะท้อน mindset ด้านสุขภาพอะไรล่ะอร่อยสำคัญการป้อนความอร่อยใส่ปากสำคัญแต่ถ้าบอกน่ากินเหมือนกันเนาะแต่เรากำลังคุมน้ำหนักแต่เรากำลังควบคุมปริมาณน้ำตาลแต่เราตั้งใจจะไม่กินของหวานนะครับหรือเรากินคำเดียวละกันหรือเราแบ่งกันสั่งมาชิ้นเดียวกินกับเพื่อนแบ่งกันกิน4คนนะครับอันนี้คือสะท้อน mindset ด้านสุขภาพของเราครับสังเกตตัวนี้แล้วท่านก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยการสังเกตปฏิกิริยาของตัวเองนะครับและสุดท้ายนะครับตามหัวข้อก็คือถ้าท่านรู้สึกว่าชีวิตมันเหนื่อยล้าชีวิตมันเหมือนกับใจมันจะไม่ไหวท่านทำอย่างไรนะครับผมก็มีคำแนะนำว่าขอให้มองว่าความเหนื่อยล้าหรือความรู้สึกว่าใจเราชักจะไม่ไหวเนี่ยมันเป็นข่าวสารอย่างหนึ่งพอเรามองว่ามันเป็นข่าวสารนะครับเราจะมีทัศนคติอยากจะรู้ว่าข่าวสารนี้แปลว่าอะไรมันคืออะไรนะครับเราเหนื่อยนะเรารู้สึกใจเราไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยไหวแล้วมันแปลว่าอะไรมันสะท้อนอะไรบ้างร่างกายของเราจิตใจของเรากำลังจะส่งข่าวสารอะไรให้เรารู้เพราะเรารู้สึกว่าเราชักจะไม่ไหวนะครับวิธีนี้ก็จะทำให้เราไม่รีบตัดสินว่าไม่ได้เรื่องเลยหรือไม่รีบตัดสินว่างานนี้มันหนักเกินไปแต่เรากำลังจะสำรวจตัวเองมองให้เป็นข่าวสารนะครับเราจะเปิดรับในการสำรวจมากขึ้นซึ่งเราจะสำรวจอะไรก็อาจจะสำรวจได้ตั้งแต่เราดูแลจัดการด้านต่างๆของชีวิตของเรายังไงอยู่ตอนนี้เราลองทำความเข้าใจความรู้สึกเหนื่อยล้าใจไม่ไหวดูนะว่ามันมีอาการตอนไหนบ้างเป็นมากเป็นน้อยตอนไหนถ้าเรารู้สึกใจไม่สู้ในตอนเช้าก่อนไปทำงานในวันจันทร์มันบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างในที่ทำงานซึ่งเราต้องไปสังเกตต่อดูแต่ถ้าเราเป็นในเช้าวันอาทิตย์ในวันที่เราต้องแวะไปเยี่ยมพ่อแม่แปลว่ามีอะไรบางอย่างในเวลาไปเยี่ยมบ้านพ่อแม่ที่มันทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยอยากไปนะครับไม่ได้แปลว่าเราต้องทำตามนะครับเราสังเกตเพื่อเข้าใจสิ่งที่อยู่ข้างในใจลึกๆของเรานะครับแล้วเราบอกได้ไหมว่าลึกๆเราต้องการอะไรมันมีความต้องการอะไรที่เรายังไม่ได้ดูแลใส่ใจบ้างเพราะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความอ่อนล้าของความรู้สึกใจมันไม่สู้ก็ได้นะครับอีกข้อหนึ่งที่จะชวนทบทวนก็คือมันมีอะไรที่เราควรทำแต่ยังไม่ได้ทำและมีอะไรที่ไม่ควรทำแต่ยังทำอยู่บ้างข้อมูลนี้ก็จะช่วยให้ท่านเห็นตัวเองแล้วก็ทำให้ท่านสามารถเข้าไปจัดการกับอาการหน่อยเหนื่อยล้าใจไม่สู้เนี่ยได้ดีขึ้นนะครับลองเลือกโจทย์ในชีวิตของคุณมาสักเรื่องหนึ่งแล้วลองใช้กรอบแนวคิดนี้หรือเครื่องมือตัวนี้ไปทบทวนดูง่ายๆนะครับถ้าท่านฟังวันนี้แล้วรู้สึกซับซ้อนเหมือนกันนะก็มีอีกสูตรหนึ่งเอามาให้บริจิเนียซาเทียก็มีข้อคิดครับว่าในทุกๆประเด็นของชีวิตขอให้ฝึกการคิดให้มี3ตัวเลือกเธอก็อธิบายว่าจะตัดสินใจอะไรขอให้มีไว้3ตัวเลือกจะเข้าใจเรื่องอะไรจะทำความเข้าใจเรื่องอะไรจะตีความเรื่องอะไรขอให้มี3คำอธิบายและจะทำอะไรก็ตามภายใต้แต่ละตัวเลือกทางเลือกนั้นเรามีวิธีการตอบสนองขอให้คิดไว้อย่างน้อย3วิธีนะครับถ้าท่านทำเช่นนี้ได้จนเป็นนิสัยมันจะเกิดความยืดหยุ่นโดยตัวมันเองท่านก็จะค่อยๆปรับเองได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวที่เรียกว่าสูตรที่ง่ายที่สุดง่ายกว่าเมื่อกี้นี้ที่พูดมาเพราะว่าตัวนั้นมันต้องอาศัยสมาธิและความเข้าใจในการฟังอยู่พอสมควรนะครับวัย40 plus เนี่ยเป็นวัยที่จะเกิดอะไรขึ้นได้เยอะแยะแล้วก็เป็นวัยที่น่าทบทวนชีวิตมากครับเพราะว่าเราเดินทางมานานพอเรามีตัวอย่างประสบการณ์มากพอ แล้วก็วัยนี้ก็เป็นวัยที่เราเติบโตสุขงอมพอที่จะเห็นความเป็นไปได้ที่เราจะทำอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับไม่ว่าชีวิตจะไปได้ดีหรือชีวิตจะตีบตันอยู่เนี่ยเราจะไปได้ดีขึ้นถ้าเรามีวิธีเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันควบคุมไม่ได้แต่เราเข้าใจมันว่ายังไงเราแปลความมันว่ายังไงตรงนี้เป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติซึ่งมาจากอดีตเราฟังเพื่อรู้แต่อย่าไปเชื่อมันทบทวนเลือกใหม่ได้ด้วยการเช็คว่าเราต้องการอะไรนะครับและจะทำอะไรให้ดูรู้ให้ดีนะครับว่าอย่าทำตามปฏิกิริยาอัตโนมัติหรือหนีเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเจอปัญหาครับเราจะเดินอย่างไรในแต่ละเรื่องต้องชัดเจนก่อนว่าเราต้องการอะไรนะครับนี่คือเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในหัวข้อการรีเซ็ตชีวิตในวัย 40+ นะครับและในเวทีก็มีผู้ฟังส่งคำถามเข้ามาซึ่งผมจะขอตอบก่อนเลยนะครับมีอยู่ด้วยกัน11ข้อผมจะลองตอบเร็วๆนะครับข้อแรกก็คืออยากให้คุณหมอประเวศแชร์วิธีการโอบกอดตัวเองในวันที่ไม่มีพลังการกอดตัวเองมีได้หลายวิธีนะครับอย่างแรกที่สำคัญมากก็คือการกอดทางร่างกายซึ่งเวลาที่ผมสอนเรื่องของการใช้สัมผัสทางร่างกายเนี่ยผมจะสอนว่ามีด้วยกันหลายท่าเช่นปีเตอร์เลวีนซึ่งเป็นนักบำบัดที่ทำงานกับร่างกายจะแนะนำวิธีการกอดตัวเองแบบหนึ่งก็คือเอามือขวานะครับไปไว้ใต้รักแร้ซ้ายเอามือซ้ายมาโอบอยู่ที่ไหล่ข้างขวาต้นแขนด้านขวาแล้วเราก็อยู่กับความรู้สึกที่เรากอดร่างกายตัวเองหายใจแล้วก็ผ่อนออกโดยความรู้ตัวเหมือนเรากำลังกลับมาอยู่กับตัวเองซึ่งเวลาที่ผมให้การทดลองแบบนี้กับผู้เรียนในหลักสูตรโดยเฉพาะปมค้างใจมันก็จะเป็นการมอบกอดให้กับตัวเองครับบางคนก็จะให้ลองลูบแขนนะครับขึ้นลงหรือบางคนผมก็จะแนะนำให้เอาตบเบาๆเหมือนเรากำลังปลอบใจตัวเองนะครับนี่เป็นการกอดแบบที่หนึ่งกอดแบบที่สองคือเรากอดสองฝากเลยเท่าๆกันเราลูบมือนะครับหรือถ้าจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นการกระตุ้นร่างกายสองฝากก็คือเราแตะสลับฝากกันความสำคัญของการแตะสลับฝากก็คือเวลาเรามือขวาแตะไหล่ซ้ายเอามือซ้ายแตะไหล่ขวาเนี่ยข้อมูลมันจะวิ่งไปที่สมองฝั่งตรงข้ามนะครับมันก่อให้เกิดการบูรณาการสมองสองซีกซึ่งถ้าท่านทำและชอบมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ท่านจะปลอบประโลมตัวเองอันนี้เป็นสองตัวที่ผมมักจะใช้บ่อยที่สุดแล้วก็ให้คนเจ้าตัวเลือกเองนะครับแต่การกอดตัวเองด้วยความรู้สึกจะไปได้ไกลกว่านั้นวิธีการกอดตัวเองด้วยความรู้สึกเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากขึ้นนะครับแต่มันจะเกิดจากการตระหนักในสิ่งที่กำลังเป็นประสบการณ์ภายในซึ่งหลายครั้งมันมีความขัดแย้งสับสนอยู่มันมีเสียงวิจารณ์ตัวเองต่อว่าตัวเองมีความโกรธตัวเองเกลียดตัวเองเกิดขึ้นได้ซึ่งนั่นเกิดจากการสู้กันเองข้างในใจโดยที่เราเองก็ไม่เข้าใจว่ามันทำงานยังไงเพราะว่าจิตใจคนเราทำงานโดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของเราแต่เราสามารถเรียนรู้เพื่อที่จะเห็นกระบวนการนี้ได้ชัดเจนขึ้นนะครับสำหรับการอธิบายทั่วไปผมคิดว่ามันก็คือการวางความนึกคิดของการสู้กันไว้ชั่วคราวกลับมาอยู่กับลมหายใจใส่ใจกับลมหายใจออกแล้วก็ให้ตระหนักว่าในความขัดแย้งสับสนในการสู้กันข้างในนี้มันเป็นความทุกข์ความบีบคั้นของมนุษย์คนหนึ่งที่น่าเห็นใจเราก็ไม่ได้อยากทุกข์แบบนี้เราอยากทำชีวิตให้ดีในเวลานี้แม้เราจะบีบคั้นเป็นทุกข์เราจึงขอวางลงชั่วคราวอยู่กับลมหายใจแล้วก็มอบความรักความเมตตาให้กับมนุษย์คนคนนี้นะครับ อันนี้คือการกอดตัวเองด้วยความรู้สึกซึ่งจริงๆเวลาเราทำงานในคลาสมันจะไปลึกไปกว่านี้เพราะว่าเราต้องทำความรู้จักส่วนย่อยของแต่ละส่วนแต่นั่นกลายเป็นอีกหัวข้อนที่ยากขึ้นข้อ2พอดีชีวิตเลย40มาแล้วรู้สึกคิดถึงช่วงเวลาในอดีตที่เคยทำอะไรได้คล่องแคล่วมีสังคมเพื่อนฝูงมากมายทำยังไงให้ความคิดถึงไม่ทำให้ตัวเองตอนนี้ทรมานในวัย40โดยทั่วไปก็เป็นวัยที่ยังแข็งแรงยกเว้นว่าท่านมีโรคประจำตัวนะครับในวัย40การงานมักจะเป็นจุดที่พีคพอสมควรยกเว้นว่าท่านไม่อยู่ในองค์กรในวัย40โดยทั่วไปก็ยังมีเพื่อนฝูงยกเว้นว่าท่านทำงานโดดเดี่ยวนะครับอย่างไรก็ตามถ้าอดีตของท่านเคยอยู่ในสภาวะแบบหนึ่งเช่นร่างกายคล่องแคล่วเพื่อนฝูงมากมายแต่ในวันนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าถ้าลองทบทวนชีวิตตัวเองแบบที่เราคุยกันมาแล้วดูว่าท่านเจออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรู้ไหมว่าลึกๆแล้วท่านต้องการอะไรแล้วลองดูว่าแต่ละด้านของชีวิตท่านกำลังจัดการมันยังไงเพื่อจะได้ดูว่าเราจะปรับยังไงให้ดีขึ้นนะครับแต่ตัวหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเวลาที่คนเราอายุมากขึ้นร่างกายจะไม่ได้แข็งแรงเท่าเดิมในวัย60กว่าผมรู้สึกว่าผมแข็งแรงขึ้นแต่ว่าผมไม่ได้มีแรงมากขึ้นนะครับผมแค่รู้สึกว่ามันแข็งแรงขึ้นอาจจะมีมากขึ้นเพราะออกกำลังกายมากขึ้นก็ได้แต่ว่าโดยรวมแล้วชีวภาพของคนวัย60โดยเฉลี่ยสู้วัย40ไม่ได้อยู่แล้วยกเว้นเราดูแลได้ดีนะครับดังนั้นถ้าท่านรู้สึกว่าท่านไม่คล่องแคล่วในด้านหนึ่งก็เป็นตัวสะท้อนนะท่านอาจจะต้องกลับมาบริหารร่างกายดูแลอาหารการกินสุขภาพแต่ถึงวัยหนึ่งยังไงร่างกายก็จะไม่คล่องแคล่วมันจะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วนะครับนี่คือโจทย์ท้าทายว่าเราจะเปิดรับความเป็นจริงของสภาพร่างกายที่ไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนเดิมได้อย่างไรคือในด้านนึงเราก็ดูแลร่างกายให้ดีที่สุดแต่ในอีกด้านนึงมันก็จะเสื่อมตามเวลาเราจะอยู่กับความเป็นจริงของความเสื่อมนั้นได้ยังไงและมีข้อดีนะครับเวลาที่มันทำอะไรช้าลงไม่คล่องแคล่วเนี่ยผมพบว่าพออายุมากขึ้นข้อดีอย่างนึงนะครับคือความนึกคิดก็ไม่ได้วิ่งเร็วเหมือนเดิมมันทำให้เรามีสุขุมความสุขุมรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมครับพูดง่ายๆก็คือคุณกำลังเข้าสู่ระบบชีวิตที่ชีวภาพของคุณกายภาพร่างกายความนึกคิดของคุณจะไม่เหมือนเดิมถ้าคุณเชื่อมกับมันได้และคุณพัฒนามันต่อได้มันก็คือสภาพร่างที่เอาไว้ใช้สำหรับช่วงหลังของชีวิตที่มันจะประสานกับความมีความสุขุมการพิจารณาใคร่ครวญการมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจตัวเองได้ดีขึ้นนะครับสำหรับผมแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ดีความไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนเดิมแลกกับความสุขุมและความนิ่งสงบคราวนี้ถ้าสมมติว่าคุณพบว่าคุณไม่สามารถนิ่งสงบได้คุณยังร้อนรนอยู่ข้างในใจตัวนี้ก็เป็นโจทย์ให้คุณกลับไปจัดการนะครับซึ่งมีอะไรฝึกให้แย่ๆเลยงั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันนำเราไปสู่การเห็นโจทย์สำหรับชีวิตเราในเวลานั้นครับข้อ3ศึกษาธรรมะมาพอสมควรแต่พอมีเรื่องต้องปล่อยวางจริงๆมันวางไม่ลงผิดไหมคะซึ่งเมื่อกี้ผมตอบไปเบื้องต้นว่าถ้าเราศึกษาธรรมะโดยเราฟังเราอ่านเราคิดมันเข้าใจแบบนึงแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะด้วยการปฏิบัติเราสัมผัสความสงบเราสังเกตเห็นธรรมชาติของความรู้สึกนึกคิดของเรานะครับหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าเราเห็นขันห้าในตัวเองท่านจะพบว่าท่านจะปล่อยวางได้ดีขึ้นแต่ถ้าท่านปล่อยวางไม่ได้ก็แปลว่าสิ่งที่ฝึกมายังไปไม่ถึงจุดที่จะช่วยปล่อยวางได้ดีขึ้นก็ต้องไปปรับปรุงว่าท่านจะฝึกยังไงให้เก่งขึ้นนะครับส่วนผิดไหมมันไม่ผิดครับมันแค่ว่าเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งว่าที่ฝึกมามันไม่ช่วยในเรื่องนี้ข้อ4เราจำเป็นต้องให้อภัยกับทุกเรื่องไหมคะไม่จำเป็นครับถ้ายังให้อภัยไม่ได้ก็ยังไม่ต้องพยายามให้อภัยเราจะได้รู้ว่าจริงๆเรารู้สึกยังไง อย่าไปสู้กันกับข้างในแต่ว่าควรจะมีเป้าหมายว่าถ้าเป็นไปได้ก่อนตายเราควรจะเคลียร์เรื่องพวกนี้ออกมาจากใจครับเพราะว่าเราเชื่อกันว่าสิ่งที่ยังติดค้างอยู่ในใจเราจะตามต่อไปในภพชาติหน้าถ้าท่านเชื่อเรื่องนี้นะครับถ้าท่านไม่เชื่ออย่างน้อยความตายอย่างสงบก็จะเกิดจากการที่ท่านปล่อยเรื่องต่างๆได้อยู่ดีนะครับข้อ5คือถ้าเจออุปสรรคถ้าเจอจุดเปลี่ยนใหญ่ในชีวิตไม่สามารถ move on ได้ถึงจะผ่านมานานแล้วทำยังไงต้องสังเกตอย่างนี้ครับเกิดอะไรขึ้นที่คุณบอกว่ามีจุดเปลี่ยนใหญ่ใช่ไหมครับท่านเข้าใจว่ายังไงมันแปลว่าอะไรสำหรับท่านท่านสังเกตเห็นปฏิกิริยาความรู้สึกนึกคิดในใจตัวเองไหมแล้วมันสะท้อนอะไรอยู่ข้างใต้นั้นนะครับเช่นถ้าท่าน move on ไม่ได้นะครับผมนึกออกเลยว่าท่านมักจะมาติดแถวนี้เลยท่านอาจจะกล่าวโทษคนที่เป็นสาเหตุทำให้ท่านรู้สึกมันเป็นผู้ถูกกระทำหรือท่านอาจจะกล่าวโทษตัวเองทำให้ท่านรู้สึกแย่กับตัวเองและไม่ว่าท่านจะรู้สึกนึกคิดอะไรก็ตามขอให้รู้ไว้ว่าท่านเปลี่ยนชุดความเชื่อและความรู้สึกนึกคิดนี้ได้ที่จะพาท่านเดินต่อไปได้นะครับแต่ท่านจะมาติดอยู่ในคำว่ามันแปลว่าอะไรจากนั้นยังอยู่ที่ว่าท่านทำอะไรนะครับหลายครั้งจุดเปลี่ยนใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือการยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วและหาจุดที่จะเดินต่อคือยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าท่านจะไม่ชอบชอบไม่ชอบไม่สำคัญเพราะมันเกิดไปแล้วแต่เราจะอยู่และเดินต่อยังไงจากจุดนั้นอันนี้คือตัวสำคัญกว่าดังนั้นการที่เรา move on ไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรา move on ไม่ได้แต่มันมีอะไรบางอย่างมาดึงเราไม่ให้เรา move on ซึ่งก็อาจจะเป็นความรู้สึกนึกคิดที่เข้ามาดึงเราจมลงไปมันอาจจะไปปลุกเอาปมความรู้สึกเก่าๆในอดีตเข้ามาซึ่งตัวนี้จะหนักมากมันกับที่ผมเคยพูดว่าถ้าคุณอกหักแล้วคุณลุกไม่ขึ้นมันบ่งบอกว่าคุณมีโจทย์ที่ลึกไปกว่านั้นซึ่งมันเกิดมาไปกระแทกโจทย์เก่าในใจคุณนะครับคราวนี้ขณะที่คุณยังนึกอะไรไม่ออกตอนแรกยังงงยังทำใจไม่ได้นั่นเป็นธรรมดาของมนุษย์นะครับในระหว่างนั้นสิ่งที่คุณทำประจำแต่ละวันสำคัญมากการกินนอนออกกำลังกายนะครับการใช้ชีวิตให้มันรักษาสมดุลคิดอะไรไม่ออกอย่างน้อยเราหาความสงบสุขในแต่ละวันถ้าคุณทำได้แบบนี้มันเป็นการสะสมกำลังในวันที่ความคิดคุณเริ่มคลายลงเริ่มปล่อยวางได้ดีขึ้นคุณจะเห็นคำตอบได้ดีขึ้นเองถึงตอนนั้นคุณก็ได้สะสมความพร้อมของร่างกายของสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการเดินได้นะครับการ move on ไม่ได้ไม่ใช่ปัจจัยภายนอกนะครับการ move on ไม่ได้เป็นปัจจัยภายในครับซึ่งคุณต้องอย่าไปคิดถึงปัจจัยภายนอกที่คุณเปลี่ยนไม่ได้ไม่งั้นมันไปไม่ได้คุณต้องกลับมาคิด2อันหลังที่ผมพูดไปเกิดอะไรขึ้นมันแปลว่าอะไรเราทำมาอย่างไรเนี่ย2ตัวหลังนี่แหละครับคือตัวที่ทำให้คุณ move on ได้ถ้าเจอจุดเปลี่ยนใหญ่แล้วยังตั้งหลักไม่ได้ถึงเวลาผ่านมาจะจัดการไงคำถามนี้เหมือนกันมากเลยสงสัยเขาลอกพิมพ์เกินมาถ้าเราพยายามปรับ mindset แต่คนรอบตัวไม่ปรับมันทำให้เราปรับไม่ได้ไหมเราควรจะจัดการมันยังไง mindset เป็นพื้นที่ภายในใจคุณครับคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่การเปลี่ยนแปลงตัวคุณมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าคนข้างๆคุณจะเปลี่ยนในความเป็นจริงผมเจอบ่อยนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่ใกล้เรามักจะได้รับผลกระทบเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปดังนั้นคุณทำส่วนของคุณให้ดีถ้าคนใกล้ตัวคุณเช่นคู่สมรสไม่เปลี่ยนคุณพ่อคุณแม่คุณไม่เปลี่ยนอย่างน้อยคุณก็มีพื้นที่ของคุณที่ทำได้นะครับเกิดอะไรขึ้นมันแปลว่าอะไรสำหรับคุณมีปฏิกิริยาความนึกคิดอะไรมีความรู้สึกอะไรนะครับแล้วคุณทำยังไงนะครับแล้วบางครั้งเมื่อคุณเติบโตและเป็นตัวเองมากขึ้นคุณอาจจะเลือกได้ว่าคุณจะทำไงในความสัมพันธ์นั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ลึกพอสมควรเป็นโสดอย่างไรให้มีความสุขในวัย40ผมรู้สึกผมเคยพูดหัวข้อนี้นะครับเป็นโสดอย่างไรให้มีความสุขหลักง่ายๆก็คือชีวิตมนุษย์มีความต้องการที่หลากหลายครับหนึ่งในความต้องการนั้นคือความต้องการเพื่อนความต้องการความรู้สึกเข้าใจ ความต้องการการได้เป็นส่วนหนึ่งมีพวกมีหมู่นะครับเป็นส่วนหนึ่งความต้องการความเชื่อมโยงความต้องการความรักซึ่งบางครั้งชีวิตในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีโอกาสเจอคนที่จะเป็นคนรักแบบที่จะแต่งงานกันแต่เรายังคงสามารถที่จะหามิตรภาพที่เกื้อกูลกันได้นะครับแน่นอนว่าสภาพร่างกายของมนุษย์มีแรงขับเคลื่อนทางเพศอยู่ด้วยแต่ในเมื่อเราไม่มีคู่ที่จะเป็นคู่ชีวิตเราก็ต้องดูว่าเราจะจัดการกับแรงขับเคลื่อนทางเพศนั้นอย่างไรนะครับแต่เรามันไม่ได้แปลว่าเราจะมีเพื่อนที่ดีไม่ได้นะครับส่วนที่เหลือนะครับมันเป็นปัจจัยความสุขที่เราสามารถรับผิดชอบตัวเองได้เป็นส่วนใหญ่ครับจึงมีปัจจัยมากมายที่จะสร้างความสุขได้ในชีวิตของคนโสดแล้วเรื่องโสดไม่โสดเนี่ยมันมีคำที่เป็นภูมิปัญญาโบราณคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเพราะว่าเราอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ลงตัวพอดีสักทีนึงดังนั้นถ้าคุณเป็นโสดคุณก็ต้องมีความสามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองตามลำพังซึ่งทุกคนควรต้องฝึกแม้จะมีคู่ก็ต้องฝึกนะครับเพราะตอนตายเราต้องการสิ่งนี้มากคือการอยู่กับตัวเองเป็นแล้วก็ลองดูครับบางคนอยู่เป็นโสดเกษียณ60กว่าก็ยังคิดว่าเออถ้ามีเพื่อนมาอยู่ด้วยกันได้ไปเพื่อนเที่ยวด้วยกันก็ยังดีแต่มันจะไม่มีมันก็ไม่มีนะครับแต่เพื่อนมีได้เสมอนะครับถ้ายังหาเพื่อนไม่ได้สัตว์เลี้ยงก็ช่วยได้แต่มันมีพื้นที่อีกมากที่จะให้ความสุขกับเราพูดถึงเรื่องนี้หลักสูตรความสุขกำลังจะเปิดเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นหลักสูตร6สัปดาห์แต่เรียนกระจายไปอยู่3เดือนเลยคือสัปดาห์ละ2ครั้งต่อกันแต่ว่ากระจายไป3เดือนถ้าท่านสนใจติดต่อมาได้ที่ LINE หมอประเวศนะครับพูดยังไงให้คนเข้าใจอธิบายความรู้สึกตัวเองไม่ได้มันเป็นการแสดงออกทางภาษาซึ่งจะเกิดจากการที่คุณรับรู้ความรู้สึกภายในและเรียบเรียงคนบางคนไม่มีภาษาสื่อสารเรื่องอารมณ์เพราะว่าเขาไม่ได้เรียนรู้การเปิดรับอารมณ์นะครับนั้นในพื้นที่นี้จำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นจากการสังเกตความรู้สึกแล้วก็เริ่มต้นจากการเรียบเรียงเป็นคำพูดซึ่งมันเป็นคนละขั้นตอนกันนะครับการเรียบเรียงเป็นคำพูดเนี่ยคุณอาจจะเขียนบันทึกเพื่อทำให้คุณเข้าใจความรู้สึกตัวเองและคุณอาจจะซักซ้อมในการที่จะพูดสื่อสารนะครับมันเป็นการฝึกทักษะครับมันไม่ใช่มีแล้วจะมีเหมือนการเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาจีนเรียนภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรก็ตามนะครับคุณไม่ใช่เกิดมาแล้วคุณจะพูดได้คุณก็ต้องฝึกภาษาอารมณ์เนี่ยยากกว่าภาษาแบบภาษาอังกฤษภาษาจีนอีกนะครับค่อยๆเรียนไปนะครับมีปัญหาด้านความสัมพันธ์หาทางออกไม่ได้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้คำถามนี้ผมเคยพูดลาดโดยตรงนะครับคุณลองไปฟังดูชอบหาความชอบของตัวเองไม่เจอว่าเราควรเดินทางไหนในการงานและการใช้ชีวิตการเข้าใจความชอบของตัวเองเป็นเรื่องเดียวกันกับการเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและเป็นเรื่องเดียวกันกับการเข้าใจอารมณ์ตัวเองแต่การเข้าใจความชอบตัวเองจะเกิดได้ดีขึ้นเมื่อเราเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์หลากหลายซึ่งจะทำให้เราสังเกตได้ว่าอ๋อแบบนี้เราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแบบนี้เราชอบอะไรไม่ชอบอะไรจนกระทั่งประสบการณ์ที่หลากหลายนั้นทำให้คุณเริ่มตกผลึกว่าอ๋อคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยนะครับนั่นมันจึงมีภายนอกคือเอาตัวเองไปอยู่หลากหลายประสบการณ์ภายในก็คือสังเกตประสบการณ์ตัวเองอยู่เรื่อยๆมันจะทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับเอาละครับผมจะมาลองดูนะครับว่าวันนี้มีคำถามส่งมาใน YouTube ไหมนะครับรอคอยหัวข้อนี้อย่างจดจ่อตั้งแต่อายุ40เหมือนไฟในการทำงานหายไปชีวิตหยุดชะงักรู้สึกตัวเองในวัย30ถ้าตัวเราในวัย30มองมาคงผิดหวังหน้าดูแต่บางครั้งทบทวนตัวเองก็รู้สึกว่าเราเติบโตภายในขึ้นเยอะพยายามเข็นตัวเองให้กลับมีไฟทำงานและบาลานซ์ชีวิตไปด้วยแต่ต่อสู้กับความเฉื่อยในตัวได้ยากมากมักจะคิดว่าโกลเด้นไทม์ในชีวิตงานตัวเองผ่านไปแล้วต่อให้กลับมาแอคทีฟก็ยากที่จะประสบความสำเร็จเท่าเมื่อก่อนอย่างแรกเป็นไปได้ครับว่าช่วงเวลาที่คุณจะมีพลังอาจจะผ่านไปแล้ว มันเป็นความเข้ากันได้ระหว่างพลังงานสไตล์ของเรากับวัฒนธรรมในองค์กรหรือที่ที่คุณทำงานอยู่นะครับแน่นอนว่าในวัย40คุณไม่ได้มีแรงได้มากเท่าวัย30แต่คุณมีประสบการณ์มากขึ้นคุณมีความเข้าใจมากขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าการอยู่ในที่ทำงานคุณไม่ค่อยมีไฟผมคิดว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ได้มาเติมพลังให้คุณอะไรคือสิ่งเติมพลังในงานครับความสำเร็จที่คุณทำงานแล้วมันสำเร็จออกมาดีคุณรู้สึกดีตัวนี้เป็นเติมพลังความสัมพันธ์คุณทำงานคุณได้รับการยอมรับคุณได้รับความชื่นชมตรงนี้เป็นความรู้สึกดีเป็นการเติมไฟนะครับคุณมีชีวิตที่มีพื้นที่ส่วนตัวที่ดีได้มีเวลาไปท่องเที่ยวเปิดการรับรู้แล้วคุณรู้ดีว่างานทำให้คุณมีโอกาสไปทำสิ่งนั้นคุณก็รู้สึกดีกับงานแต่ถ้าทั้ง3พื้นที่นี้มันไม่ได้ไปเหมือนเดิมคุณอาจจะต้องถามตัวเองว่าการจับคู่กันระหว่างตัวคุณกับงานและสิ่งแวดล้อมในงานตอนนี้มันลงตัวแค่ไหนคุณมีตัวเลือกอะไรบ้างตัวเลือกที่คุณเห็นอยู่มันเปรียบเทียบกันแล้วคุณสนใจไหมที่จะลองขยับไปอยู่ในเส้นทางนั้นในการขยับย่อมมีความเสี่ยงแต่มันขึ้นอยู่ว่าคุณชัดไหมว่าคุณพร้อมจะเสี่ยงผมบอกไม่ได้แม้แต่คุณก็อาจจะบอกไม่ได้ด้วยความแน่ใจแต่ถ้าคุณชั่งน้ำหนักแล้วรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องอยากลองขยับดูเนี่ยอาจจะปรึกษาเพื่อนที่รู้จักคุณและที่รู้จักงานที่คุณกำลังจะไปคุณอาจจะมีข้อมูลช่วยตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับรอฟังค่ะวัยเข้ากับหัวข้อแต่ใจยังไหวรอฟังจากเยอรมันรอค่ะอายุเป็นตัวกำหนดอะไรบ้างในตัวเราคนที่อายุใกล้กันบางคนมีพลังและดึงศักยภาพออกมาได้อย่างน่าทึ่งหนึ่งนี้นั่นคือคุณหมอประเวศอะไรคือสิ่งสนับสนุนอะไรคือสิ่งกั้นขวางนะครับเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับว่าพลังงานของตัวเรามันประกอบไปด้วยพลังงานที่มาจากร่างกายซึ่งเกิดจากการดูแลร่างกายให้ถูกต้องนะครับกลับไปเรื่องกินนอนออกกำลังกายแสงแดดความเครียดความสัมพันธ์นะครับจากนั้นมันก็ยังมีเรื่องของถ้าเป็นเรื่องงานก็จะอยู่ที่ว่างานนั้นมันเติมเต็มแค่ไหนนะครับแล้วก็มีเรื่องความสัมพันธ์ว่าคุณมีความรักมีเพื่อนที่เกื้อกูลมีกัลยาณมิตรมีความรู้สึกว่าตัวเองได้รับการยอมรับมีความภูมิใจในตัวเองเพียงใดพูดง่ายๆว่าพลังของเรามันประกอบเป็นมันเป็นผลของทุกๆเรื่องของชีวิตเราที่มันสะท้อนกลับมาและทำให้เราสนุกรู้สึกมีชีวิตชีวาเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้มีทุกด้านของชีวิตที่ลงตัวหมดแต่เราก็พยายามจัดการผ่านเกิดอะไรขึ้นเราเข้าใจว่าไงเรามันแปลว่าอะไรสำหรับเราแล้วก็เราทำอะไรเนี่ยวงจรนี้ถ้าคุณทำดีๆในทุกๆเรื่องมันก็เป็นการขยับนะครับแต่ถ้ามีเรื่องไหนที่มันนิ่งๆไม่ขยับคุณลองดูสิครับหลายครั้งมันเกิดจากการที่คุณเลี่ยงที่คุณหนีจากสิ่งที่คุณควรจะต้องเผชิญถ้าคุณเห็นด้วยคุณอาจจะพอมองเห็นว่าคุณต้องทำอะไรนะครับตอนนี้ผมก็จะมาดูข้อคำถามที่ส่งมาทาง Facebook นะครับจะดูว่ามีไหมมีนะครับตามมาจากงานไลฟ์เฟส40วันนี้นะครับขอบคุณมากครับผม44ฟังตั้งแต่38 39ขอร่วมแชร์ค่ะตอนนี้46หยุดทำงานมา 2-3 ปีรู้สึกว่าธุรกิจที่ทำไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองและสามีก็ไม่ชอบทำให้เวลาทำงานร่วมกันเกิดปัญหาเรื่องการตัดสินใจขัดแย้งกันมากเกินหนูใช้เวลาที่หยุดทำงานเดินทางไปเที่ยวทั่วประเทศโดยไม่มีลูกก็คือไม่มีลูกก็เลยไปเที่ยวได้ให้เวลาถามใจตัวเองและปรับตัวกับสามีเพราะหลายอย่างรอบตัวมันแตกต่างไปตอนอายุ40หลายอย่างแตกต่างไปจากอายุ20สามีหางานที่เหมาะ กับธรรมชาติของเขาได้แล้วส่วนตัวหนูกำลังตามหาอยู่เพราะยังไงก็ต้องทำอะไรไม่งั้นจะว่างเกินจิตจะฟุ้งซ่านเดี๋ยวจะบ้าก่อนแก่เป็นการจัดการที่น่าสนใจนะครับผมเข้าใจว่าคุณกับสามีตัดสินใจว่าอยากจะพยายามปรับตัวด้วยกันด้วยการให้หาพื้นที่ของตัวเองแต่ยังจะอยู่ด้วยกันแต่คุณมีพื้นที่ในการตระเวนหาตัวเองสามีก็เจอตัวเองในเชิงพื้นที่งานนะครับวันนี้มาเร็ว17นอใช่ครับผมจะมาเร็ว3สัปดาห์ต่อกันนะครับเพราะมีภารกิจในช่วงทุ่มหนึ่งจนถึง4ทุ่มติดกันครับแฟนผมก็วัยนี้ครับปมค้างใจกฎครอบครัวเธอได้มาครบยังต้องโกหกปิดบังเรื่องที่ขัดกับกฎครอบครัวนางเรียนเก่งแต่ยังต้องฝึกวิชาชีวิตอีกมากอยู่กับความคิดจนลืมรู้สึกตัวเธอว่าทุกๆคำตอบควรรู้เหตุผลของมันทุกวันนี้ห่วงเธอจะความจำเสื่อมวางของแล้วไม่โฟกัสไม่รู้เผลอคิดอะไรแล้วก็หาของไม่เจออยู่บ่อยแถมวางของไม่เป็นที่เป็นทางเธอชอบตอบคำถามยาวระหว่างเล่าห้ามถามแทรกจนรู้สึกว่านี่เราสนทนากันอยู่หรือเปล่านะครับผมได้แต่ตอบว่าจะเพื่อลดความยาวของการสนทนาจะแนะนำเธออย่างไรดีครับโดยทั่วไปคนเราจะยอมเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาเห็นปัญหาบางอย่างหรือเขามีแรงบันดาลใจบางอย่างเนื่องจากคุณเป็นแฟนกันแรงบันดาลใจที่จะมอบให้กันที่ดีที่สุดก็คือความรักเพราะเวลาที่เรารักเรามีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเรานะครับถ้าคุณตระหนักว่ามันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยคุณลองเปลี่ยนวิธีแสดงความรักต่อกันดูแล้วลองดูว่าได้ผลเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมก็จะมาดูคำถามที่ส่งมาสดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยรายงานสัญญาณภาพและเสียงในตอนต้นนะครับวันนี้ผมไม่ได้โพสต์ตัวล่วงหน้าครบนะครับกระทันหัน50 plus ฟังได้ไหมหลักการนี้ผมคิดว่าฟังได้นะครับไม่แตกต่างกันวันนี้มา5โมงเย็นใช่ครับ3สัปดาห์นะครับวันนี้เปลี่ยนฉากกระเช้าต้นไม้หายไปกระเช้าต้นไม้อยู่ตรงโน้นครับแต่ผมทำไม่ทันนะครับแต่ว่าฉากนี้คือกำแพงใหม่ครับที่เมลเบิร์นเสียงชัดเจนชมญี่ปุ่นเขาจะมาจากญี่ปุ่นนะครับขอแชร์ขอบคุณนะครับทันไลฟ์ดูฉากดูมินิมอลผ่านช่วงวัย40 plus มาแล้ว FC พะเยาขอบคุณที่ทักทายมานะครับความจำไม่ค่อยดีทำงานไม่ดีเหมือนเดิมผมแนะนำให้ออกกำลังกายและดื่มน้ำให้พอนะครับนอนให้พอด้วยนะครับมีความสุขอีกสักหน่อยหนึ่งจะยิ่งดีใหญ่เลยเพราะทุกอย่างส่งผลกับสมองทั้งนั้นเลยอยากกินแต่วันนี้ตั้งใจจะไม่กินแต่ก็กินมันอย่างนี้แหละครับคนเราก็มีความขัดแย้งในตัวเองได้คือมีฝ่ายที่ชอบอยากกับฝ่ายที่ไม่อยากจากเยอรมันลองทำตามอาจารย์บอกกอดตัวเองรู้สึกอบอุ่นน้ำตาซึมเลยกราบขอบพระคุณมากทำไมคุณหมอมาเร็วจังผมมีภารกิจตอนทุ่มถึง4ทุ่ม3สัปดาห์ติดกันนะครับตอนนี้46ใจสลายเพราะสามีนอกใจไม่รู้จะจัดการใจตัวเองยังไงไม่รู้จะผ่านช่วงเวลานี้ไปยังไงรู้สึกกระทบใจอย่างรุนแรงมีแต่แค้นบางวันก็เศร้าบางวันก็ดิ่งให้เวลาตัวเองในการไปสู่จุดที่คุณยอมรับความจริงนะครับถ้าคุณยอมรับความจริงได้ค่อยคิดว่าคุณจะทำยังไงกับชีวิตคุณเมื่อคุณชัดในการว่าจะทำไงกับชีวิตคุณคุณก็อาจจะมีคำตอบว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันจะเป็นแบบไหนถ้าคุณมีลูกขอให้ตระหนักว่าการรักษาบทบาทของแม่และพ่อสำหรับลูกจะเป็นตัวสำคัญสำหรับเขานะครับแต่ดูเหมือนคุณไม่ได้เขียนถึงลูกอาจจะไม่มีเป็นโจทย์นะครับแต่เวลาพ่อแม่กันมีเรื่องลูกได้รับผลกระทบอยู่แล้วถ้ามีลูกนั้นก็กลับมาพักจากมันแปลว่าอะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นคือสามีนอกใจมันแปลว่าอะไรตัวนี้คุณอาจจะคิดโน่นคิดนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วมันจะปั่นอารมณ์ของคุณจะทำอะไรผมคิดว่าช่วงนี้คือทำให้เรามีช่วงเวลาสงบ สุขอย่างง่ายๆเพื่อพักและถอยจากเรื่องนี้ทำได้แค่ไหนทำได้แค่นั้นนะครับให้เวลาในการค่อยๆถอยออกมาเป้าหมายขั้นต้นก็คือดูแลตัวเองในแต่ละวันทำกิจวัตรเพื่อดีกับสุขภาพความสงบสุขไปสู่จุดที่ยอมรับความจริงข้อนี้ว่าเขานอกใจเมื่อรับความจริงได้แล้วเราค่อยคิดว่าเราอยากจะทำอะไรกับเรื่องนี้นะครับอย่าพยายามทำทุกเรื่องในขั้นตอนเดียวกันมันท่วมการคิดของเรานะครับเราจะสังเกตได้จากอะไรว่าจุดเปลี่ยนของเราที่เราเลือกถูกต้องแล้วมันบอกยากมากครับประการก็คือเราตัดสินใจให้ดีที่สุดแล้วลงมือทำแต่ละขณะแล้วดูว่าผลเป็นยังไงเพราะผลลัพธ์ของชีวิตมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราอย่างเดียวนะครับแต่เวลาเราตัดสินใจก็พยายามทำให้ดีส่วนผลลัพธ์บางทีมันมีตัวแปรหลายอย่างเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับผมมีรู้จักกับเพื่อนของลูกรุ่นพี่ของลูกเนี่ยครับที่เขาเรียนวิศวกรรมการบินซึ่งเป็นสาขาที่ตอนนั้นถือได้ว่าเป็นท็อปตัวหนึ่งปรากฏว่าในจังหวะที่เขาจบมาเนี่ยมันเป็นจังหวะที่มีโควิดพอดีเป็นจังหวะที่เรื่องของการบินตกต่ำหางานไม่ได้นะครับเขาทำทุกอย่างถูกต้องตามแผนแต่มันมีปัจจัยใหญ่ที่ควบคุมไม่ได้มากระทบทำยังไงก็ถ้าเป็นเรื่องโรคระบาดตอนนั้นมันก็ชัดว่ามันจะมีเวลาหลายปีกว่ามันจะฟื้นเขาก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็ดูว่าเขาจะทำยังไงระหว่างนี้เขายังจะรอไหมเขายังอยากจะกลับไปอยู่ในสาขานั้นไหมแล้วถ้าใช่ระหว่างนี้เขาจะอยู่ยังไงอันนั้นก็คือการปรับตัวตามความเป็นจริงแล้วก็ชัดว่าเขาจะเดินยังไงดังนั้นกว่าจะรู้ว่ามันถูกไม่ถูกมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราถูกไม่ถูกนะครับตัดสินใจถูกก็เรื่องหนึ่งผลลัพธ์จะดีไม่ดีเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะผลลัพธ์มันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราครับต้องหย่ากับสามีที่แต่งงานกันมา13ปีตอนอายุ40ไม่กล้าบอกใครไม่บอกเพื่อนพอฟังคุณหมอคำพูดแม่ลอยมาเลยมีลูกสาวเหมือนมีส้วมหน้าบ้านแต่ว่าในคำแนะนำที่ผมแนะนำสุภาพสตรีคนหนึ่งที่ส่งผมจำไม่ได้ว่าได้มาจากโจทย์ตรงนี้โจทย์นี้มาจากไหนนะครับผมแนะนำเขาว่าถ้าคุณมีเรื่องทุกข์ใจคุณอาจจะต้องมีพื้นที่ในการพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งก่อนถ้าคุณรู้สึกว่าบ้านคุณอาจจะไม่สามารถยอมรับและเป็นที่พักให้คุณได้เพื่อนมีไหมนะครับที่ที่คุณจะพักใจมีคนที่รับฟังและเข้าใจคุณมันเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ครับถ้ายังหาไม่เจอคุณอาจจะต้องการเทอราปิสต์หรือนักบำบัดมาช่วยไปก่อนนะครับตอนยาตอน40แบบไม่คาดคิดแรกๆก็รู้สึกพังอยู่ไปสักพักทำไม่รู้สึกว่าเหมือนได้กลับมาเป็นเพื่อนสนิทก็อ๋อทำให้คุณได้กลับมาเป็นเพื่อนสนิทกับตัวเองเริ่มเอนจอยกับการอยู่กับตัวเองมากขึ้นโอเคเลยนะครับดีเพราะคุณปรับตัวได้สังเกตนะครับฟังอาจารย์ทุกคลิปนะถึงไม่ได้ฟังสดก็ดูย้อนหลังอายุ40พอดีเพิ่งตกงานกระทันหันกำลังกลัวกังวลจับต้นชนปลายไม่ถูกจะเริ่มชีวิตใหม่ยังไงไม่แน่ใจวัย40ยังพอมีโอกาสในงานไหมหรือต้องหาทางสร้างงานอิสระตัวนี้เป็นโจทย์ท้าทายมากนะครับมันขึ้นอยู่กับสาขาที่คุณทำงานขึ้นอยู่กับต้นทุนในด้านต่างๆที่คุณสะสมมาว่าคุณจะเลือกเดินทางตัวไหนเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพนะครับซึ่งการเลี้ยงชีพเนี่ยเราจะต้องผมเห็นด้วยกับคุณอย่างหนึ่งคืออย่ามองภายใต้กรอบการทำงานกินเงินเดือนอย่างเดียวนะครับแต่มันคืออะไรเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่เราต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจตลาดหรือว่าโอกาสในทางการสร้างรายได้ด้วยแต่ถ้าคุณจะยืดหยุ่นคุณอาจจะต้องดูจากดีมานด์ที่มีในตลาดแล้วพัฒนาตัวเราไปตอบดีมานด์นั้นแต่มันต้องตอบแบบมันลงตัวกับเราด้วยขอบุญรักษาค่ะคุณหมอสาธุทบทวนแล้วรู้สึกภายในโตไม่ทันกลัวตัวเองจะโตสมอายุใหม่ก็ถ้ารู้ตัวเราก็ให้เวลากับการทบทวนเพื่อเติบโตให้เร็วขึ้นมีคนถามว่าเปลี่ยนเวลาไลฟ์หรือค่ะใช่ครับผมเปลี่ยนมาเป็น 5:00 น. 3สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่1และอีก2สัปดาห์ด้วยเพราะผมติดภารกิจครับพ่อแม่เสียชีวิตแล้วมีมรดกให้ พอเลี้ยงตัวได้แต่พอใช้ชีวิตเกษียณกลับเบื่อเคว้งและไม่มั่นคงมันเป็นความท้าทายมากครับสำหรับการใช้ชีวิตในทุกวัยโดยเฉพาะวัยเกษียณเพราะว่าในวัยทำงานเรามีองค์กรเรามีเพื่อนร่วมงานเรามีเจ้านายเรามีคำสั่งมาบอกตอนเกษียณคุณต้องออกแบบเองว่าจะทำอะไรซึ่งมันเป็นโอกาสเลยครับวัยเกษียณเป็นวัยที่ถ้าทำได้ดีจะเป็นวัยที่มีอิสรภาพแล้วมีความสุขได้มากๆหมอเปลี่ยนแค่วันนี้คุณหมอมีคลาสเรียนกับต่างประเทศวันนี้ครับจริงๆ3ครั้งนะครับ3สัปดาห์ฟังจากบาร์เซโลนาขอบคุณสำหรับคำตอบผมอายุ36ฝึกทำคล้าย3อย่างที่คุณหมอพูดมาพักใหญ่ซึ่งก็เป็นการฝึกตามที่คุณหมอพูดไว้ใน EP ที่ผ่านมาพบว่าจะทำ3อย่างข้างต้นได้ดีการดูแลฐานการกินนอนออกกำลังกายให้ดีสำคัญมากใช่ครับคือทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดแต่บางคนเวลาเป็นทุกข์ก็จะไปอยู่กับตัวปัญหานั้นนะครับแต่จริงๆแล้วคำตอบของปัญหาของชีวิตเกิดจากการทำเบสิกของชีวิตให้ดีก่อนซึ่งเบสิกของชีวิตก็คือการดูแลการกินการนอนการออกกำลังกายกับการจัดการความเครียดการอยู่กับธรรมชาติการมีเพื่อนให้ความรู้สึกเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งซึ่งนั่นเป็นเบสิกของชีวิตมนุษย์ตอนนี้ชีวิตมีความสุขดีขอบคุณคุณหมอเสมอที่เป็นครูแนะนำทางให้ผ่านจุดที่เครียดมากมาได้ขอพระคุ้มครองขอบคุณนะครับมาช่วงเวลานี้ดีค่ะเพราะนอนเร็ว2ทุ่มก็เริ่มเข้านอนครับอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านพ้น3อาทิตย์นี้แล้วผมมีแนวโน้มน่าจะต้องกลับไปที่2ทุ่มเหมือนเดิมนะครับแต่ผมจะลองดูว่าควรจะปรับไหมท่านมีความเห็นยังไงนะครับผมคิดว่าถ้าจะขยับจาก2ทุ่มเนี่ยอาจจะไปลงที่เวลาทุ่มหนึ่งแต่ไม่ได้คิดอันนี้มาก่อนเลยนะครับจนกระทั่งคุณมาบอกเพราะมันจะได้ทำให้ผมนอนเร็วขึ้นได้ด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดสำหรับการคุยในวันนี้นะครับรีเซ็ตชีวิตในวัย 40+ ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนและขอบคุณสำหรับคำอวยพรทุกคำขอบคุณสำหรับคำความปรารถนาดีที่มีให้กันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ